Repsol konpainiak hanka egin du Kanariar uartetatik zulaketa batzuk egin ondaren. Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta ekologian bastxan taldeko kidea, egunon?
Egunon, Mieltxo.
Azteko, Repsol, dugu Kanariar uartetan, modelo zaharrekin jarraituz noa izateko?
Bueno, Repsol, bueno, jendeak ongi dakien ez da, ba, Estatu Espainiarrean, ba, sortu zen privatizazioaren ondorioz, ba, kamsatik, zera, monopolio petrolifero frankista hartatik, sortu zen, ba, enpresa multinazional pribatua, ba, nolabait, bueno, Europa Batasunak planteatzen zituen baldintzetan egokitzeko, ez, gaur egun, Repsol da, ba, bueno, munduko petrolio konpainien artean, ba, bueno, lehenengo hamar nagusien artean da bilez. Eta bai, bai Repsol dufraok zuzen joan konpainiak, eta bai Espainiako gobernuak erabaki zuten burruka juridiko soluze baten ondorio, zeren 2003an Europar Batasunak debekua ipini ziren zulaketa horiek egiteko, ba, egon dira JKJK, ba, bueno, horre, Lanzarote eta Fuerteventura eta Afrika bitartean dauden, bueno, ba, itxaso zakonean dauden, bueno, errekurtso, petrolio errekurtso horiek atzeratzeko gogoaz, eta, bueno, horre Kanariak letako, ba, bueno, ba, biztan edirak, kampaina oso, oso, zait, oso zabala, eta gobernua bera, bueno, gobernu autonomo bera, ba, ba, zulaketa eta proba horien kontra manifestatu zen, baina landa guztiz ere, ba, bai Repsolek eta bai Espainiako Partidu Popularraren gobernua, eta gaur ikusi dugu izan telebistan hori Soria ministroa hori defendatzen, ba, bueno, hasi ziren egiten, eta hasi ziren egiten, ba, ekologistak eta beste gizarte mugimenduen kontra, eta hor nola baita errepresio saioak ikusi ditugu, Espainiako armadak nola jipoite zituen, bueno, ba, hainbat ekologista, ba, nola baita itxasoaren eta naturaren defentzan ari zirenean, eta bukaeran, ba, bueno, ba, hori, ba, lehenengo zulaketa bat egin ezkero, konturatu dira, hor dauden errekurso petrolizeroak, edo, oza, petrol, dagoen petrolioa eta dagoen gaza, ba, ez dela eurek espero zuten modukoa, ez, negozio borobile hori egiteko aukerarik ez dagoela, eta, bueno, aurreko zitazio euskaten beste bi garrengo bat, nola bait, konfirmatu behar zuten, eta hirugarrengoa, ba, bueno, bigarrena edo lehenengo eta bigarrena, ba, onak izan baziren, hirugarrengo bat egin behar zuten. Claro, asunto da zulaketa horiek direla oso zulaketa, bueno, teknikoki komplejoa, zeren egiten dira ursakonean, ba, 3000 metrotara, ez? Hor dago, bebai, ba, nola bai zulaketa horien, bueno, arriskua, ez? Hain sakon eta hain distantzia luzea egiten den froga horiek, bueno, ba, teknikoki oso zaila dira, horretarako erabili behar dituzten tamankulu teknologikoak oso garestiak dira. Eta lehenengo saioa eginda gero, ba, erabaki dute, ba, hanka egitea. Ez egitea bigarrengoa, ez gastatzea diru hori. Eta, bueno, ba, horre azerrea izan da alde guztietatik. Nola baite, Kanariar Irletako gobernuak esan zuen oso poxi zeudela. Nola baite, erakutsi dutelako, ba, Kanariar biztaleriaren nola baite eskubideak defenditzen zirela. Eta euren asmoa, ba, nola baita, turismotik bizitzea eta ez arriskatzea euren nolabait balio natural horiek. Baina gobernuak esan du, ba, bueno, agian, bueno, ba, izun bat, ipiniko diola Repsoleri, Repsolek eukiduen jarrera gaitik, ez? Nolabait horre, nolabait eukiduten jarrera oso, ez dakit, oso berezia izan dalako, eta ez dutelako nolabait sinatuta zegoena eta onartuta zegoena ez dutelako bete, ez? Baina, bueno, ez dut uste nik Jose Manuel Soria eta bere gobernuak Repsoli gogorta edo izun bat ipiniko dionik, zer, bueno, nik uste dut horretxe egiten da, 6 milioi euro arte ipini dezakete, ba, utzi dutelako Kanarietako lanak, nire ustez, bueno, zulaketa bi egin behar zituzten, bat egin dute, hanka egin dute bigarrena egin gabe, baina nik ez dut uste zer gertatuko denik. Horrein diskutitzen ari dena da, aber, nolabait hor, Kanarietan lortutako baimen horrekin, aber orain Mediterraneora edo beste, ez dakit, penisula iberikako ba, litoralean, bueno, Espainiako partean zikera ez Portugalen, ba, alduten egin beste zundaketa bat, ez? Nire ustez oso paradigmatikoa da, eta ikusten da nola petrolio enpresa batek, multinazional batek, kasunetan Repsolek, ba, nola egiten duen, nahi duena, nahi duen moduan, gobernuaren, nolabait, egindako hitzak edo gobernuak emandako baimenak nolabait hanka tartetik pasatzen, ez? Eta hori da oso sintomatikoa, eta bueno, alde horretatik, ba, bueno, ba, ez dut uste, ez dut espero inungo izunik esango denik, eta Repsolek, zoritxarrez, olako Partido Popularreko olako gobernu baten aurrean egiten du nahi duena, nolabait, ba, ez dagolako inungo aginterik edo autoritaterik, bere aldetik, ez, Repsolek, bultzatu du bere burruka juridikoa lortu zuen eta presionatu zuen Espainiako gobernua, Madrilgo gobernua hori lortu arte egin duena izan duena eta ikusi duenean bere negoziorako esala interesgarri alka egin du eta ez da besterik egin.
Kudaratu behar dugu afera honen inguruan herri galdeketa egin nahi zutela kanariarrek, baina Madrilgo gobernuak legez kanpo utzi zuen eta bertan bera ere.
Bai, horrek adierazten du nolabait jokoan dagoena da, nolabait, multinazional baten nahiak eta gogoak negozioa handitzeko eta dirua pilatzeko, eta bestalde batetik, gobernu titere batena, ba, nolabait, presio hien aurrean, nolabait, bueno, hiritarrak edo herritarren nolabait eskubideak eta nahiak eta gogoak, bueno, nolabait, bigarren edo azken postuan ipintzen duena, ez, bueno, adierazten da, gauza bera, orduan, orain ikusten da, nolabait, herritarrek esandakoa, bueno, berriz maiganean ipintzen dena, herritarrek ez zuten, olako experimento teknologikoik martzan ipinen nahi, baina, bueno, Repsolek hasi du jokoa, baina gero jokoa utzi du, bere interesen kontra, edo bere interesen arabera, interesgarria ese buenean, ez? Horrek adierazten du nolabait, hori, ba, prepotentzia itzela, eta horren aurrean, hori, gobernuak esan du, ba, agian igual izun bat ipiniko diegu, baina nik ez dut uste olako nolabait jarrera edo olako ekintzak aldatuko denik.
Repsol Kanariar uartetan eta Bizkaia Muskizen Petronor enpresa dugu, beste enpresa handi bat. Honek geldialdia egin nahi du, otsailaren bian okeresmena bila hasita, enpresa betzeko, ingurumena barne, asko dauka betzeko benetan.
Bai, bueno, enpresa berdina da. Duela urte batzuk Repsolek, ba nolabait Petronorreko nagusia bihurtu zala, eta hor daukagu adibidez, bueno, adibidea, ez, duela urte batzuk Josu Joni mazartu zuen Petronorreko presidentzia, eta duela urte batzuk ja koke planta martzan zepe bienzetik, ba, nolabait Repsoleko nolabait goiko karguetara joan zan, orduan Petronor eta Repsol, bueno, bizen desberdinekin jokatzen dute, baina enpresa berdina da. Eta kasu honetan, ba, Muskizen dagoen bifendegia, ba, bai, ba, problema handiak ditu, ba, nola baite, ba, duela, zakit, pasan urtean, izan zan, Antonio Gufrao, Repsoleko buruak argita garbi izan zuen, bueno, ba, euren interesak, batez ere, Latinoamerikan, eta munduko beste herrialdetan daudela, ez? Jakin behar dugu, ba, Petronorrek egiten duena da, bueno, nolabait oso urrunetik petrolio gordina ekarri eta birfindutu, ba nolabait hortik atzeatzeko, ba gasolinak edo gasoil edo zera, gasinetako keroseno edo bueno, beste erregai batzuk, ez? Baina da, prozesu hori gaur egun oso merkeagoa da, egiten baldin bada, ba, bueno, ba, Arabia, Saudi Arabian bertan, edo Venezuelan bertan, oda, bueno, gaurko dinamika ekonomikoek egiten dute, nolabait petroleoa, bizin egiten da, ba, bere erauzketa egiten den lekuan, ez? Alde horretatik, bueno, ba, bueno, duela urte batzuk, Petronorrek ikusi zuen aukera, ba, nolabait petroleo astunak, petroleo merkea, petroleo zikinak, nolabait beste teknologia batekin lantzeko, eta horretarako egin zuten koke planta, Baina, bueno, egoera ekonomikoak, naiz eta orain, bueno, ikusten dugunez, ba, petrolioaren hori da beste gai bat interesgarria eztabaidatzeko beste egun batean, ez? Petrolioaren prezioak behera jodira, momentuz, ba, nola baitorre kompetentzia oso importantea dagoelako hor Saudi Arabia eta Estatu Batuen artean, eta hor dago frakinen, esplotakuntza hor frakinen industria dago hor bitartean, baina Petronorrek ekarri behar du bere petrolioa alik eta merkena, ba, nolabait lehen ekartzen baldin bazuten, ba, Rusiatik edo Saudi Arabiatik, gaur egun, ba, ikusi dugu, ez, ba, Kanadatik ekartzen dute area bituminoso horiek, edo Venezuelatik edo Mexikotik ekartzen dituzte petrolio astuna, petrolio zikinak, askoz merkeagoa direnak, baina askoz nolabait negozio gutxiago ematen dutenak, ez. Horregaitik, ba, Petronorrek arazoak ditu, eta arazo gehiago izango ditu, petrolioaren nolabait industrian eta petrolioaren esplotakuntzan, ba, nolabait gero eta kompetentzia handiago dalako, eta, bueno, Petronorrek gaur egun betetzen duen papera, ba, ez da interesgarria, ez da funtsezkoa, eta, ba, nolabait putxu, petrolio putxuzatik 6.000-7.000 kilometrotara eukitzea birfindegi bat gaur egun ez da ekonomikoki errentagarri, eta horregaitik, ba, Petronorrek ba, arazoa ditu, eta arazo gehiago izango ditu, ba, nolabait petrolioaren ekonomian soberan dagoelako.
Bukaziko inaki, edozen kasutan berrogeita bosteguneko geldialdia egingo dute, enpresa geldituta geratuko da, zer egin nahi dute eta nola geratzen dira langileak?
Bueno, hori da, bere egoera ekonomikoaren kariaz, ba, ikusten da, ba, bueno, ba, gaur egun petrolioaren merkatu, ba, eta gasolina eta gasolioaren merkatu, nolo dagoen, prezioa berantza doa zela, ba, Petronorrek gero eta galera gehiago ditu, ez, eta, bueno, egia da, bueno, hor daukagu alde positibo bat, eta alde positiboa da, ba, Petronor gelditu dagoen bizartean, Muskiz eta inguruko Ziervana eta Abantoko biztanleria osasuntzuago biziko dela. Hau da, nolabai kutsadura, Petronor da, oso enpresa kutsakorra, nolabai esaten den bezala por tierra, mar y aire, oza, bai aire da, bai eguratzea, bai itxasora, bai batatzen dituzten ondakinak asko dira. Baina, bueno, ez alde batetik ikusten dugu, ba, bueno, ba, bai, ba, ba, bere langileen egoera, ez? Bueno, suposatzen dute egoera ekonomiko, Petronor beti izan da, enpresa oso, bueno, oso, zagit, eredugarria, soldaten aldetik, eta, bueno, historikoki, enpresa potente bat izan da, eta bere langileak ondo bizi izan dira, ondo, soldata honak izan dituzte, baldintza honak izan dituzte, nik uste dut hori bukatzea ardoala, eta Petronorreko langileak izango direla nolabait bere galeraren nolabait ba, faktura ordainduko da benak, ez. Alde horretatik, bueno, ba, sindikatuek badakite, zer da torren, sindikatuek badakite ze goberan dauden, eta, bueno, eta pentsatu beharko dute, ba, nolabait, hain enpresa erraldoi, hain enpresa multinazional handia, hain enpresa, hain beste diru pilatu duen enpresa horrek, ba, nolabait, horrein negozioa txarto doanean, bebai, erantzunkizun batzuk izango dituela, ez, eta kontutan hartu beharko dute, naiz eta orain, ba, merkatuan, beuren negozioa, ba, txarto joan, ba, nolabait, erantzunkizun batzuk dituztela euren langilekin, ikusiko dugu, ez, ikusiko dugu, gara, horre da, Goliat eta Daviden arteko burruka, ez, langilea dira, eta, ba, enpresako zuzendaritza, ba, oso, oso errez dauka, nolabait, bere negozioa pinteko beste leku baten. Beste gauza da, ba, bueno, dakigunez, Petronor enpresa oso erreferente handikoa da, da, ez da, bakarrik, atletiken kapieta agertzen dalako, baizik eta, nolabait, ba, langile, ba, 800, 900 langile inguru ditu, eta bebai, bueno, ba, fakturatzen duena, gaur egun, Bizkaiko ekonomia eta Euskaldeko ekonomia oso importantea dalako, ez? Horre nolabait, transizio bat eman behar da, nire guztioz, petrolioaren ekonomia horrek eramaten gaitu beste eredu batera, beste eredu energetiko batera, jakin behar dugu, ba, Repsol bezalako enpresek edutela inungo zentzurik gure ekonomian, baina, bueno, orain aprobetsatu dezakegu, bai, ba, hiru lau hilabete hauek, nolabait, non, bueno, enpresaren funtzionamendua, ba, geldiaraziko dan, ba, eztabaida sortzeko eta planteatzeko, ba, nolabait, bueno, hori, petrolio, Petronor bezalako enpresak, kasu honetan Prifindik hori desagertzea dagoela, eta alik eta oberen egiten bali madugu, modu arrazionalean, eta modu demokratiko baten, modu garden baten egiten bali madugu, eraldaketa hori, energia berriztagarrien aldera, ba alik eta hobeto hori da, nolabait, hilabete hauetan, eztabaida hori ematen bali madugu Euskal instituzioetan eta Euskal komunikabidetan, ba, zeo zer irabaziko dugu.
Iñaki Bardena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologian martxan taldeko kidea. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta hurrengo arte.
Bale, ba, ondo izan, hurrengo arte.
Berdin, agur.
Agur.